někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že vratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Zněla úplně ta původní znělka, úplně to první, co vždycky slyšíte, když začínáme vysílat tady na Svobodném vysílači ze studia Midgard. Já se vám hlásím od mikrofonu, protože máme spolu páteční hodinku. Doufám, že jste si nalili něco příjemného, něco červeného nebo něco bílého, ale prý to červené je zdravější. A strávíme nějakých 60 minut povídáním si o určitých tématech. Já jsem se některá připravil. Takže vás, vážení a milí, všechny vítám při poslechu hovoru při víně a od mikrofonu tedy vás zdraví Petr Václav. No, mám už dneska za sebou jedno milé, krásné povídání s magistrem Janem Kozákem, to byl ten odpolední slovanský speciál. Myslím si, že zazněla spousta zajímavých informací. No a možná taky na některé z nich tak trošku navážeme při tom dnešním tady večerním povídání. No uvidíme, kam až se dostaneme. Dnešek byl krásný den, už jenom protože to je pátek. Spoustě lidí se pátek vždycky nesmírně líbí. Neděle odpoledne bývá horší, protože tam už nám trošku v tom zátylku je cítit to pondělí. No ale teď máme před sebou krásný víkend. Tak pojďme do toho, co tady máme. Mám tady jednu takovou velice zajímavou zprávu, nevím do jaké míry, ale ta zpráva je trošku zajímavá obsahem, ale hlavně je to takový reprezentant klasického mainstreamového blábolení, odporování si vzájemně, ale má to vyvolat jakousi zvláštní atmosféru, na kterou třeba někdy do budoucna se bude moct nějak reagovat. Tak astronomové z Německa a USA prohlásili, že mimozemská poselství musí být v případě zachycení zlikvidována bez dešifrování. To znamená, tady osazenstvo planety Země jak si neustále vyhlíží, jestli někde v tom vesmíru, v tom velkém prostoru se nalézá nějaký život. Je na to spousta názorů, řekl bych, rozdílného pojímání. My, co se věnujeme některým záležitostem a můžete je slyšet třeba v pořadech s Išou v našich rozhovorech, tak my víme, že my jsme jenom součástí nějakých civilizací a světů, kde tedy rozhodně nejsme sami v tom vesmíru, že netvoříme pupek toho světa, pupek vesmíru a že nejsme to nejdokonalejší. No nicméně, tady máme nějakou informaci, že pokud by někde z vesmíru přišla jakákoliv zpráva, tak je potřeba ji ani neluštit a rovnou zahubit. Proč se tomu tak děje, můžeme si přečíst dál v tom článku. Je to proto, a teď odskočím kousek, protože jste slyšeli z mých úst v různých pořadech, které vysíláme na studiu Midgard, že vlastně lidstvo dostalo dva apely. Ten poslední apel byl ve 20. století, kdy se nám snažili vyspělé světy jak si dát na vědomí, že pokud bychom se vzdali termojaderných nukleárních zbraní, tak nás vybaví různými technologiemi, kterými narovnáme, očistíme planetu, dáme ji do pořádku, nebudeme ji muset devastovat, abychom měli energii, elektřinu a podobně, že tady můžeme mít v podstatě potraviny, které budou zdravé, zbavíme se nemocí a chorob, kterými dneska trpíme a umíráme na ně docela hojně. No ale to se nechtělo, protože a zkrátka, když Amerika ústy prezidenta Obamy se tedy doznala, že komunikuje s mimozemskými civilizacemi, že mají navázané komunikační kanály, tak to bylo dost přelomové a bylo to takové zvláštní, že to odtajnil až v určitou chvíli. Takže pravděpodobně ten apel pro lidstvo tedy byl přijmut touto velmocí. No a pochopitelně byl ten apel z těch jiných civilizací předán proto, protože člověk a člověk žijící na planetě Zemi, na Midgardu, je nejenom hrozbou sám pro sebe a pro planetu, ale pochopitelně máme-li v držení něco takového, jako jsou termonukleární zbraně, tak jsme nebezpeční i okolnímu prostoru a on si to pochopitelně uvědomuje. Takže byla snaha jaksi o rozumnou domluvu nějakým způsobem, abychom vyšli vstříc, abychom tedy nehazardovali takto. No, bylo to odmítnuto, takže většina těch civilizovaných světů nad námi zlomila hůl, protože takovým predátorům není radno vůbec pomáhat. Takže bohužel jsme vnímáni jako velmi nebezpečná rasa. No a z toho také vyplývá, že studie, která byla zveřejněna na arxiv.org, počítá s tím, že poselství od mimozemských civilizací může být obdrženo v podobě signálu, které zachytí radioteleskopy nebo mimozemské artefakty. No, možná dobré podotknout, že my jako lidstvo také vysíláme do vesmíru jakási poselství a snažíme se tedy vykomunikovat nějaký kontakt, pak tedy nechápu, proč, když by nám někdo odpověděl, se to nemá ani dešifrovat. Takže to jsou jasně vyhozené peníze. No, vědci se domnívají, že při dešifrování poselství nebude možné splnit všechny bezpečnostní podmínky. Navrhují scénář, podle něhož dostává lidstvo přátelská poselství, které zahrnuje galaktickou knihovnu v podobě umělého intelektu. A to je právě ten problém, protože toho se vlastně máme co nejvíc bát. No takže, i kdybychom, dejme tomu, experimentálně na měsíci přijali tyto signály pomocí izolovaného počítače a tak pořád je tady hrozba, že by byly spuštěny jaderné nálože. Všimněte si té souvislosti. To znamená, že celý okolní vesmír nás považuje za nebezpečné právě díky tomu, že tento arzenál máme, vyvíjíme, respektive jim disponujeme. Dostali jsme ho pochopitelně, my jsme to nevymysleli, ale tyto technologie byly přejaté od jiných vyspělých, technologicky vyspělých civilizací za nějakým účelem. No a jakýsi robot pravděpodobně začne manipulovat s lidmi a slibovat jim odměnu za svůj útěk. Kromě toho může taková knihovna naučit lidi složité technologie, aniž by varovala před vedlejšími účinky. Tak to je jasný příklad toho, jak se vypustí džin z té lahve. A když ten džin se pohybuje, tak ti, kdož ho vypustili, říkají, takový džin vůbec neexistuje, zapomeňte na to. Pak nám tady pan Grigar otvírá okna vesmíru do kořán a tam manipuluje celý národ. Já jsem také seděl u té obrazovky s pusou do kořán, až mi tam lítali komáři. A sledoval jsem a prostě jsem byl naprosto fascinován tím, jak on to, jak to ví, prostě to široké téma. Jsem ještě byl tenkrát, myslím, dítě nebo adolescent. No a tak nám tím nakrmil pan vědec uši. No a mezi tím tedy ten džin vypuštěný pochopitelně tady byl. A když už to nikdo těmhletěm vědátorům nebaští a když už je na výsost jasné, že to nemůžou udržet pod pokličkou, tak pak začnou varovat před tím, že by jakési technologie mohly být zneužity. Teď právě to se stalo. Právě proto Američani svrhli a je to první země, která svrhla v těch novodobých dějinách atomovou bombu za účelem páchání genocidy na lidech jako takových. A je to zrovna tento národ, který si usurpuje právo na to rozhodovat, kdo bude a nebude vyvíjet takovéto hrozné zbraně. Místo toho, aby se demonstrativně všeho tohoto arzenálu vzdali a vyzvali všechny k následování, tak tady budou ukazovat prstem, že tamto je ještě větší zloděj, než jsme my. No, tak to je velmi úsměvné, jak astronomové z Německa a Ameriky shodně prohlásili, že tedy nepřijímat mimozemská poselství. Prosím vás, kdyby vám někomu volali na mobil, řekněte, nejste doma, prostě nechci se s váma bavit, protože je to nebezpečné. Tak možná trošku sarkasticky, ale je na tom vidět jakási manipulace a že tedy když už něco, co lidé začnou vnímat jako realitu, do té doby se říkalo, že to neexistuje, tak najednou, kde se vzali, tu se vzali, prostě vymetou se bubáci. No, další zpráva, kterou mám, ta je trošku taková ožehavější a já koukám, že bychom si možná mohli zahrát jednu pěknou písničku, a to proto, abychom se trošku naladili, když už jsme si tedy nalili něco do té sklenky, no tak proč si k tomu nezahrát.
Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, vypadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stínem můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky ve křoví. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená, léčí stíne může ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví tvoje vlásky ve křoví. Svět se chce Čenčanou mříž, mříž, spíš a zatím nás padají hvězdy dolů, ale anděle nás zvou nahoru. Hvězdám není dáno zahynout. Neříkej, že nám láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví, loví naše vlády.
Vzpomínka na takřka kultovní film o takovém jednom autobusu lidí, co se vydali k moři a každý se tam užil po svém. No, škoda, že někteří ti herci velmi sympatiční, kteří tam hrají, se nechali zatáhnout do takového politikaření a vyjadřují se k něčemu, čemu asi moc úplně nerozumí. Akorát si myslí, že to je trendy, že to je proudové, jak oni říkají, a bohužel jejich jména jsou zneužívána pro různé kampaně té pražské kavárny a dalších takovýchto skupinek. No, mám tady takovou informaci, že švédský biskup vítá muslimská svolávání k modlitbám jako dobro pro společnost. Aláhu Akbar povoleno. No, švédský biskup tedy reagoval na nasazení muslimského svolávání k modlitbám vysílaného z tlampačů v arabštině přes celé předměstí Vexio uvítáním tohoto kroku jako pozitivního projevu multikulturalismu. To je pětkrát denně, tohleto tam se odehrává, takže to je velice zajímavé. No a je to, tak, je to takové to zase předvádění se, že je to všechno v pohodě a že to takhle má být v tom světě zařízeno. My jsme zrovna s magistrem Kozákem přirovnali tu uprchlickou vlnu, ty vlny, jak se k nám sem valí, protože teď zase vyšla zpráva, že v lednu se zdvojnásobilo množství uprchlíků, které zase nasedají, aby je sorošovské lodě převezly sem k nám do Evropy, protože ty miliardáři prostě už neví, co by, tak zprostředkovávají taxi přes oceán, protože ty zvací různý weby fungují a celý ten projekt zaplavení Evropy jakýmisi příchozími, tak jsme ho přirovnávali vlastně k tomu, co se stalo v Americe. Tam, to je obdoba tohoto projektu, prostě Amerika, svobodná, volná země a najednou prostě různí vyhnanci, se dá říct, prchající před čímkoliv a jaksi očekávající ekonomické blaho. No tak do té Ameriky přišli a ty původní národy těch indiánů buď vyvraždili, anebo pak ten zbytek zavřeli do nějaké té rezervace. Tak kdo ví, jaký jsou představy těch pánů Coudenhove Kalergi a Madame Merkel a pana Soroše o tom, jak vlastně mají dopadnout ty původní evropské národy, protože to o ničem jiném není. Ten scénář je dost podobný a stejný. No a tady také se píše v tom článku, že v multikulturní a v multináboženské společnosti je přirozené, že jsou slyšitelné a viditelné různé tradice a integrují spolu pro dobro společnosti, řekl Modéus v prohlášení s dodatkem. Já tudíž nasazení toho hlasitého svolávání k modlitbám v ulicích vítám. No a také tento biskup prohlásil, že takové svolávání k modlitbám se v ničem neliší od vyzvánění kostelních zvonů a mělo by se tedy radostně přijímat. No, byly na to různé reakce, moc pozitivní nebyly, teda musím říct. No, tady jeden na to reagoval tak. Mám dobrý pocit z toho, že jsem tuto církev v roce 82 opustil, takže tyhle blbce už nemusím finančně podporovat, dodal další reagující. Asi trošku mi to připadá, že to možná byl Čech, jak se vyjádřil. No, tady nějaká Eva Brune, která je první otevřeně lesbickou biskupicí mainstreamové církve na celém světě. Chtěla, aby v kostele byl režim spíše jako na veřejném letišti, kde by se poskytovaly modlitebny, i muslimům odstranili se tam křesťanské symboly a instalovali by se ukazatele směřující k Mece. Zajímavé pojetí kostela. No, je vidět, že opravdu ta služba Bohu může mít spoustu podob a že to je prostě jenom kšeft. No ale když se nad tím ještě zamyslíme dál, tak Švédsko tvoří zajímavý studijní materiál, protože se tam rozhodli sami sebe vymazat jako jistou formu oběti bohům politické korektnosti. No a této zemi se dostalo nelichotivého titulu Metropole znásilňování Evropy, tak levicoví aktivisté jsou tam teď pohoršeni jinými věcmi, jako jsou například sexistické názvy ulic. No, a tam potom v závěru se píše, že místo, aby tato země řešila jasnou vazbu mezi rostoucím počtem migrantů a sexuálními útoky na ženy, tak se radši rozhodla statisticky o tom cenzurovat a stíhat lidi, kteří na tento problém upozorňují. Například švédský policista Peter Springar, který loni vyvolal novinové titulky tvrzením, že skoro všechny násilné zločiny, které kdy vyšetřoval, byly spáchány cizími migranty, je teď vyšetřován jen za to, že si všiml, že zodpovědní za problémy s gengy a se znásilňováním v této zemi jsou převážně zahraničí narození pachatelé. Zdrojem této informace je presonplanet.com. Je vidět, že vůbec to není tak, jak tvrdí mainstream, a je vidět, že opravdu ty informace, které prosakují třeba z Německa, kdy jedna moje známá, která pochází ze Sofie, v Sofii učila na vysoké škole, tu vysokou školu vystudovala tady u nás v Praze, takže jsme se velice spřátelili, byť je to paní už důchodového věku, ale velice moudrá. Tak její dcera, která se nějakým způsobem vdala do Německa, tak ona tam za ní jezdí, a říkala, že to je hrozné, že v některých částech toho Berlínu v podstatě německy mluví jen ta paní v tom metru, která hlásí ty stanice, jinak tam němčinu neuslyšíte. Tak to je asi ten model, ve kterém tady chceme žít. No a jak se říkalo, že v Praze byly zóny za Rakouska, Uherska či první republiky, kam se, jak říkal Igor Hnízdo, odváželi policisté jen ve dvou, a to ještě na koni, tak možná, že tady do těch zón už potom ani ty policisté v plechových oříšť ve svých vozech ani nedojedou, respektive dojedou, ale už neodjedou. Takže prostě ta kultura a ten světonázor některých lidí na planetě je odlišný a je potřeba si to nenalhávat a není potřeba předtím strkat hlavu do písku. No ale tak názory jsou různé. Mě by zajímalo, kde jsou ty dámy, ty vítačky, které nás tady poučovali v televizi, jak se máme chovat k těm lidem obecně. Já jsem pro pomáhat potřebným. Ale zase existují určité konvence a ty říkají, že status válečného uprchlíka platí tedy v první svobodné zemi. To znamená, jestli v jedné zemi se válčí a v druhé zemi neprobíhá válečný konflikt, tak pouze v této sousední zemi má uprchlík tento status, ne na druhé půlce světa, ne prostě přes půl kontinentu někde se dostávat a tam se toho domáhat. Takže to se jaksi zamlčuje, že jsou takovéto standardy a přesto nejede vlak. Tak pamatuju se na jednu takovou událost, která nebyla vůbec, ale vůbec hezká. Určitě si vzpomínáte, že tuším, wow, teď abych se neustřelil, ale myslím si, že to bylo v roce 2012, že proběhla Fukushima. A v roce 2013 vyšel článek, ze kterého teďko budu částečně čerpat, ale na ten článek vlastně navazuje i ta současnost a bohužel i ta budoucnost, která nás čeká. Takže od té nešťastné události ve Fukušimě uběhlo tedy 7 let. Zajímavé je, že tuším asi tak před 3 lety proběhla, ano, 4 roky po té katastrofě, tak ukazovali v mainstreamových zprávách, ukazovali takovou krásnou elektrárnu někde z Rakouska nebo ze Švédska, opravdu nádherná elektrárna jaderná, tak jak to má vypadat, a říkali, tak takhle vypadá Fukushima dnes, všechno je opravené, všechno je narovnané, všechno je srovnané, ale ono je to spíš srovnané se zemí. No, pojďme se do té Fukushimy trošku podívat a pojďme se podívat na to, co se vlastně děje díky Fukushimě. Tak kdybychom to vzali z toho duchovního hlediska, kdybychom to vzali, proč vlastně Fukushima byla, proč ji někdo využil a nastartoval tam ty události, tak jednoznačně to byla záležitost blížícího se tedy vzestupu v roce 2012. Bylo potřeba zablokovat genetiky, které byly připravené k vzestupu. Nebudu to dál pitvat. No a bychom se podívali na to, jak to vypadá dnes, tak existuje mapa, která ukazuje, jak obrovským způsobem je zamořeno území USA. jakým způsobem vlastně tam stále dorazivší radioaktivita, co tam všechno způsobuje. Takže vůbec to není tak, jak se říká, že je všechno pod kontrolou, že to je vyřešené a už se o tom nemluví. Všimněte si, o Fukušimě se už vůbec nemluví a v tom je to nebezpečné. Takže ten celkový objem radioaktivního materiálu, který uniká z Fukušimy, se stále a pořád zvyšuje. Neustále narůstá také v našem potravinovém řetězci. Ono totiž, za chvilku si budeme říkat, 28 znaků o tom, že západní pobřeží Ameriky je opékáno jaderným zářením z Fukušimy. Je to obrovská katastrofa. A když tady vystupovala naše malá chytrá paní přes jadernou energetiku, která, nevím proč, když je, já ji považuji za celkem chytrou ženskou, je vystudovaná, má praxi, je uznávaná, ale podívejme se, ona nám tady vysvětlovala, že vlastně žádný radioaktivní mrak se nikde neobjevil a že veškerá radioaktivita se v podstatě rozloží v tom vzduchu a zapomněla nám říct, ale že poločas rozpadu je 80 let a bavíme-li se o rozpadu, tak je to na půl, čili poločas rovná se polovina, to znamená ze 100 jednotek se za 80 let stane 50, pokud by ten stav se nedoplňoval. No ale ten stav se doplňuje a to docela dramaticky. Tak jak se to projevuje? Tak první bod. Polární medvědi, tulení a mroži podél pobřeží Aljašky trpí ztrátou srsti a mají otevřené boláky. Živočichy zkoumají odborníci, no a špekulují, jestli to je nebo není a z čeho to je. No a ty medvědi, kteří tam byli spatřeni poblíž Barou během rutinních průzkumů podél arktického pobřeží, tak to byl vzorek 33 medvědů a testy poukázaly na alopecii nebo ztrátu srsti a další kožní léze. Takže to byl americký geologický průzkum, který narazil na tyhle ty medvědy. Takový druhý bod, ten se týká hromadného úmrtí lachtanů, a to u kalifornského pobřeží. Třetí takový důkaz, že podél tichomorského pobřeží Kanady a Aljašky je populace lososa, nerka, na historickém minimu. No a mnozí z toho také viní Fukušimu. Třeba něco z toho, co tady budu říkat, není tak úplně pravda a vzniká to třeba jiným vlivem. No ale když si představíme, jak proudí v moři ty proudy a ta voda vytéká stále z té Fukušimy do moře, no a je kontaminovaná, takže zcela bezpečně to bude mít nějaké dopady. Rozsáhlá část radioaktivního odpadu z Fukušimy, to je bod 5, přibližně o velikosti Kalifornie, protnula Tichý oceán a začíná narážet na západní pobřeží. Další důkaz je to, že něco je příčinou toho, že ryby podél celého západního pobřeží Kanady krvácejí ze žaber, břicha a očních bulv. Tak pokud vezmeme v potaz onemocnění z radioaktivity, tak je to, myslím si, jasné. Šestý bod, předpokládá se, že radioaktivita v pobřežních vodách poblíž západního pobřeží USA by se mohla během následujících 5 až 6 let zdvojnásobit. Takže ten trend, ten progres tam je směrem nahoru, místo aby víceméně se to nějakým způsobem ředilo, jak nás tady informovala naše odbornice. Dále odborníci zjistili velmi vysokou hladinu cézia 137 v planktonu, žijícího ve vodách Tichého oceánu mezi Havají a západním pobřežím. To je velice nepříjemné, protože plankton je někde na začátku toho potravinového řetězce a to je problém. Během jednoho testu v Kalifornii bylo zjištěno, že 15 z 15 tuňáků obecných bylo kontaminováno jaderným zářením z Fukušimy. To mně přijde trošku jako 10 lékařů z 11 nebo 10 lékařů z 9 doporučuje. No a dalším bodem, to je už je trošku něco rozepsáno konkrétního víc. Deník Vancouver Sun v roce 2012 uvedl, že ryby, které Japonsko prodávalo do Kanady, obsahovaly velmi vysoké procento cezia, 137 konkrétně. 73 testovaných makrel, 91% halibuta, 92% sardinek, 93% tuňáků a úhořů, 94% tresky obecné a ančoviček, 100% kaprů mořských řas žraloků a polorejnoků. Pak si kupte rybu a doufejte, že vám ta plechovka neozáří zbytek ledničky. Desátý bod. Kanadské úřady zjistily extrémně vysokou úroveň jaderného záření u některých vzorků ryb. Někteří odborníci se domnívají, že na západním pobřeží by se mohl objevit vysoký výskyt rakoviny právě u lidí, kteří konzumují kontaminované ryby. No tak to má docela souvislost a logiku. Britská zpravodajská stanice BBC News nedávno uvedla, že úroveň záření kolem Fukushimy je 18x vyšší, než se původně předpokládalo. Další bod. Studie financovaná Evropskou unií dospěla k závěru, že Fukushima uvolnila do atmosféry 210 kvadrilionů bekverů cezia 137. Proč nám o tom neřekli? Nesmíme jíst ani zabíjačku pomálu, ale to, že se tady otravujeme radioaktivitou, to nám nějak zapomněli sdělit, chlapci. Atmosférické záření s Fukushimy dosáhlo v roce 2011 západního pobřeží Spojených států během několika dní. V tomto okamžiku se s Fukushimy každým dnem vlévá do Tichého oceánu 300 tun kontaminované vody. No a hlavní výzkumný pracovník v oblasti chemických pochodů v Meteorologickém výzkumném institutu při japonském meteorologickém úřadu uvedl, že se do Tichého oceánu každý den uvolňuje z Fukushimy 30 miliard bekverelů radioaktivního stroncia. No, tady pořád v podstatě se ta množství zvyšují. Tady to máme mezi 20 až 40 biliony bekverelů radioaktivního tritia. Podle profesora z univerzity v Tokiu vtekají do přístavu Fukushima Daiichi každým dnem 3 gigabekvereli cezia 137. Odhaduje se, že z Fukushimy bylo uvolněno až 100x více jaderného záření než během celé černobylské katastrofy. To znamená, jestli nám tady někdo vymejvá hlavu Černobylem, tak Fukushima, vynásobme si to stem. A pozor, Černobyl byl nějakým způsobem dostaný pod kontrolu a tam to skončilo, ale tady to neustále teče do moře. Jedna nedávná studie dospěla k závěru, že počátkem příštího roku začne vtékat do pobřežních vod Spojených států ohromný sloupec cezia 137 z fukušinské katastrofy. A tady jsou prognózy, to snad ani nebudu číst. Existuje předpoklad, že v celém Tichém oceánu bude úroveň cezia 5 až 10x vyšší, než jaké jsme byli svědky před mnoha desetiletími v době testu atomové bomby v Pacifiku. Pak tady máme něco o jodu, 131 cezium, 137 a stroncium 90, které neustále vytékají z Fukushimy, budou ovlivňovat zdraví těch, kteří žijí na severní polokouli, a to po velmi dlouhou dobu. Považte, co o tom napsal Harvey Wasserman. Například jod 131 může být vstřebán štítnou žlázou, kde uvolňuje beta částice elektrony, které poškozují tkáň. Poškozená štítná žláza byla jí zaznamenána v případě 40% dětí v oblasti Fukushimy. Bude se to stále zhoršovat, to je prognóza. No, pobřeží Kalifornie se mění na mrtvou zónu, to je bohužel pravda, takže to není hezký. A jsou tady další studie, které vypovídají o tom, že to tam vůbec není dobré. No a tady jenom taková ještě na závěr. Podmínky v prostoru bazénu u reaktoru 4 100 stop od země jsou nebezpečné a pokud se jakékoliv dvě tyče dotknou, mohlo by to způsobit jadernou reakci, která by byla nekontrolovatelná. Radioaktivní záření ze všech těchto tyčí, pokud nebudou trvale ochlazovány a udržovány odděleně, by vyžadovalo evakuaci okolních oblastí, včetně Tokia. Kvůli radiaci v areálu by nemohlo být 6375 tyčí ve společném úložišti, nepřetržitě ochlazováno, štěpily by se a celé lidstvo by bylo po tisíce let ohroženo. Tak už chápete, tady se píše v tomto článku, proč je tolik lidí hluboce znepokojeno tím, co se ve Fukušimě děje. No, až na to, že nám to nějak ten mainstream zapomněl sdělit. Pokud byste chtěli tady více dozvědět ještě o této strašlivé hrozbě, můžete navštívit webové stránky www.fukushima.news a čerpal jsem ze zdroje globalresearch.ca. Takže to je asi věc, která není až tak hezká. A pak mám pro vás jednu takovou perličku, možná se trochu pobavíme, ale já si myslím, že si to dáme až po písničce, protože už jsem zase dlouho mluvil.
Když se cítím starší nežli on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk předškolním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních džínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlád, zkouším to dál, být stále mlád. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, to bych si přál. Času ve své tváři být stále mlád. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, že je v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnám, co všechno si slíbil a pak nevykonal, co mám ještě snů a proto ženu se dál za nesplněnou touhou. Být stále mlád, zkouším to dál, být stále mlád. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, to bych si přál. Ve své tváři být stále mlád. Zepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, zkouším to dál, být stále mlád. I přes ty známky času času ve své tváři být stále mlád.
No, kdo by nechtěl, ale pokud tady budeme bombardovány radioaktivitou s Fukušimi, tak to asi nepůjde. Ale mám tady úplně naprosto krásnou ukázku toho, jak nám ten mainstream funguje jako ten nejhorší a nejhrubší dezinformátorský zdroj informací a jak se vytváří fejky v naprosto jaksi zásadním pojetí informovanosti a podávání zásadních informací ze sdělovacích prostředků, kterým ještě pořád bohužel velké množství lidí nějakým způsobem důvěřuje. Tak Francouzský prezident, to je záležitost středy, Emmanuel Macron pohrozil úderem v Sýrii, pokud se prokáže, že její vláda používá chemické zbraně proti civilistům. Uvedla to ve středu na svém webu britská zpravodajská stanice BBC. Všimněte si, pořád stejná písnička, pořád stejná záležitost. Stejné scénáře, které neustále se snaží někdo prosadit a použít. Ono totiž, pojďme si rozebrat, tady jsou tři malé odstavečky, jak to vlastně vzniká. Tak, udeříme v místě, odkud tyto útoky byly spuštěny nebo kde jsou organizované, řekl novinářům. Macron však dodal, že francouzské tajné služby dosud důkazy o použití zakázaných chemických zbraní nenašly. No to je zvláštní, tak jak může mít nějakou takovouhle informaci? To znamená, že pan prezident Macron funguje na bázi jakýchsi konspirací, nebo jak se tomu dneska moderně říká. To znamená, že on už mluví o úderu, ale nemá v ruce žádný důkaz. Tak kde vzal vůbec ten podnět? No, šéf Elizejského paláce se vyjádřil poté, co se začaly od ledna množit podezření o použití chloru jako zbraně syrskou armádou. Syrská vláda používání chemických zbraní důrazně odmítá a říká, že na civilisty neútočí. Myslím si, že je to pregnantní, je to opakující se neustále. To znamená, začalo to s Husajnem, tam jim to vyšlo. Pak tomu zabránil Putin s Lavrovem při prvním kolečku, kdy to tvrdil Obama, že Sýrie má chemické zbraně. A snažili se to tam rozfoukat do horka. To nevyšlo, protože tam Rusko odvedlo velkou diplomatickou práci. No a teď pochopitelně zase tady máme nějaký problém a zase ta stejná věc. No a znepokojení v souvislosti s náznaky o použití chloru proti civilistům Macron vyjádřil i v pátečním telefonátu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedla kancelář francouzského lídra. Přijde mi to jako takové vytváření té informace z ničeho. Ono se o tom začne mluvit, pak se posuneme od jakéhosi podezření nebo náznaku, se posuneme k tomu, že by to bylo možné, od toho bylo by to možné, se posuneme k tomu, že asi se to stalo a od toho asi se to stalo, pak to potvrdíme tím, že natočíme někde nějaké snímky a budeme je podvrhem podsouvat do mainstreamu těch všech zemí, které potom budou schvalovat různá opatření. To se děje plošně po světě a strůjci tohoto jsou tajné služby, zejména americké, ty to dobře vymýšlí, ale přidávají se k ním rády pochopitelně i ty ostatní, kteří se snaží zavděčit velkému bratrovi nějakým způsobem. No a tady na tom vidíme přesně, jak to vzniká. Je to dost podobný scénář, který se používá třeba dnes v tom prostředí českého bezpráví, kdy vám někdo vystaví fakturu naprosto falešnou, vy ji nezaplatíte, protože se vám to jeví natolik absurdní, že se tím ani nehodláte zabývat. Maximálně uděláte dotaz, jestli to ten dotyčný myslí vážně, že vám poslal tuhle fakturu a on vám řekne, že ano. No, vy ji hodíte do koše a pak vám zaklepe na dveře exekutor. No a řekne, že jeho nezajímá, jak to vzniklo. Jeho zajímá to, že tady má příkaz a ten jde plnit. No a dost podobně tedy funguje tenhle ten princip i bohužel v té vysoké politice a v té vysoké diplomacii. Je to hnusné, ale prostě to je realita dneška. No a když už jsme u těch hnusných věcí, tak na dobrou noc bychom si mohli dát jedno varování, které se nás také všech týká. Poslal mi dotaz jeden posluchač na jednu z našich relací a myslím si, že je na místě, abych to nějakým způsobem teď tady ozřejmil. Ptal se mě na to, nedávno přišel v jednom takovém mezinárodním nebo nadnárodním investičním fondu, podílovým fondu, přišel o dost peněz a ptal se mě, jak je to možné, když mu slibovali určité výnosy a určitou jistotu a jak dlouho už ten fond funguje v té Americe a proto tady máme jednoznačně danou nějakou historii a můžeme se o to opřít, není to nic nového. No a to je právě to nebezpečné, protože když si teda vytvoříme názor na to, že revoluce v 89. nebyla jaksi revoluce vyšla z lidu jenom a že se ten lid spíš použil na to, aby ta revoluce zafungovala a změnilo se tady prostředí, tak vám každý, kdo trošku zná historii a dějiny, řekne, že každá revoluce sebou přináší to, že majetek mění majitele. O to tam totiž vždycky běží. A pak jsme to zažili, že byla kuponová privatizace a z některých se stali bohatí a z některých zase chudí. No a tak podílové fondy je přesně to, proč také taková revoluce musela proběhnout a proč tedy ten Západ, který stojí na té expanzi a na neustálém principu růstu, proč potřeboval naše trhy. Ne, to bylo v mnoha oblastech. Podílové fondy tedy byly jedním z té komodity, která tady byla uplatněna na tom novém trhu. A je to prozaické, je to prosté. Ten systém v Americe, myslím, že to je Itálie, ve Francii, to mají dost tak podobně nastavené. Funguje tak, že vlastně se lidé zabezpečují na svoji penzi tím způsobem, že si odkládají tedy peníze a za ty peníze si kupují podíly v podílových fondech. To je přímo penzijní systém nastaven ruku v ruce s těmi podílovými fondy, čili tyto podílové fondy zabezpečují vlastně Američany na důchod. No, dokud to bylo tak, že méně lidí bylo v penzi a více lidí bylo v aktivním produktivním věku, tak je to pohoda, protože když to nařídíte jako stát, nebo když to uděláte jako sociální politiku, tak logické je, že spousta lidí nakupuje ty podíly v těch fondech. No, co to znamená? No, že když je velká poptávka, tak cena jednoho podílu roste, tlačí se směrem nahoru. Což se využívá, udělalo to nějakou historii, to znamená, jsou průkazná čísla, jak se zvyšovaly ty ceny jednotlivého podílu a to pochopitelně se pak zneužívá. No a když potom se začne vyrovnávat ten počet nakupujících s těmi lidmi, kteří odejdou do toho odpočinkového důchodového věku, tak oni, aby měli na svůj život, tak prodávají zase ty podíly a zastržené peníze, v podstatě to je jejich penze, čili takový je ten systém vlastně zabezpečený. No, funguje to, jak jsem řekl, jenom do chvíle, dokud je víc nakupujících těch podílů a méně těch prodávajících. No a protože demografické principy fungují, ať se nám to líbí nebo ne, a v podstatě v americkém kongresu a v Itálii, ve Francii se to řeší v podstatě 40 let, ten problém, a neustále ho ty vlády odkládají, protože de facto je neřešitelný, protože co byste museli udělat, museli byste sehnat nějaký další lidi, kteří si budou ochotně platit a věřit tomu, že na ně potom v tom fondu něco zbyde. No tak od toho jsme tady posloužili my jako východní Evropani, kteří jsme byli vyjevení z toho, že nějaký hodnej strejda z Ameriky nám teďko tady umožní nakoupit si něco úžasného, na čem zbohatneme, až budeme potřebovat peníze. No a tak jsme posloužili na oddálení toho problému, protože tím, že tady spousta lidí, takzvaných finančních poradců, začala prodávat tyto podílové fondy našim občanům s vidinou toho růstu, který tam byl v době, kdy to všechno fungovalo dobře, tak jsme v podstatě zabezpečili americkým důchodcům klidné spaní. No i teď, ale už to je trošku napováženou, protože už to klidné spaní nemají. A to proto, že i to nakupování tady už skončilo, nebo respektive není schopno pokrýt neustále narůstající požadavky těch prodávajících důchodců, protože oni každý měsíc musí vyprodávat svoje podíly a ten přetlak těch prodávajících začal tlačit cenu těch jednotlivých podílů dolů. To znamená, aby ten Američan měl pořád těch svých $1000 měsíčně, příklad, musí těch podílů prodat mnohem víc, než jich prodal minulý měsíc, což zase vede k tomu, že příští měsíc těch podílů bude muset zase vyprodat víc za nižší cenu a to vlastně přináší tu skázonosnou vlnu. No tak některé ty fondy už to zabalily, no a naši lidé pouze zafinancovali svými tvrdě vydělanými penězi v těch robotovnách a montovnách blahobyt zahraničních západních důchodců. Tak já si myslím, že na dobrou noc jsme se trošku rozproudili, dopijeme to víno, co máme a já si myslím, že se můžeme v klidu rozloučit, protože už se s vámi budu těšit zítra naslyšenou ve studiu Midgard, protože budeme mít rozhovory s Išou nad vašimi dotazy a v neděli se potom budu těšit s některými z vás, kteří dorazíte na festival Miluj svůj život do Omské ulice, kde je gymnázium Omská, tak dole v přízemí budeme mít učebnu, kterou celý program budeme věnovat pouze slovanským otázkám, takže tam se můžeme vidět naživo. Takže tím vás také zvu do Omské. No a na rozloučenou, ať se nám nějakým způsobem hezky přemýšlí, tak mám tady jednu hezkou písničku. Vážení a milí posluchači, ze studia Midgard se tady s vámi loučí od mikrofonu Petr Václav a přeji vám krásné, pěkné, sladké snění.
Jako kulsár, už koutě kam dál, no řekněte kam. Před sebou utíkat těžko se kamkoliv dá. Nejtěžší noci jsou pod střechou hvězd, když domů se nechce, když se necháš svést. Sám sebou a co si si namlouváš a namluvit dáš. Kámen se ustrne, ale musí mít proč, když řeky prout obrátíš, když důvod je. I sníh slunci padá, když rozhodne na nebi Bůh. Jen příčina následkem věci má být a vědomí, že není nic, než žít a že život je jen na chvíli půjčený. Milostný dár. Ne hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chce k životu mít. Ani láska, ta není důvodem odejít z cest. Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně dlán. A poprosí mlčky to kdekoliv jde, v chrámech jen svádí to k divadlu vést. Ať poprosí člověka jménem, jménem pravdy a svý. Ať snese pokání po samý kraj, to víra je svědomí a svědomí ráj. A nikdo není čistý, jen někteří lidé snad mí. Mé hněv nebo závist, ani jiné z těch slov, ani touhy, co navíc chceš v životu mít. Ani láska, ta není důvodem odejít z cest. Kdo v poledním žáru hledá hojivý stín, ať vykřičí napřed řeku svých vlastních vin a pak obrátí ke hvězdám pokorně u dlaně vlád.